një pjesëtarësh, por ftesa për t'ju bashkuar NATO-s duket se i dërgon mesazhin Rusisë se ajo nuk mund ta ndajë Evropën në sferat të ndikimit. Në këtë temë ndjekim kronikën e korrespondentit Charles Recknagel. Ftesa për antarësimin e Malit të Zi në NATO ka shkaktuar një stuhi protestash nga Moska, të cilat mund të duken të tepruara nëse merret parasysh forca minimale ushtarake Malit të Zi. Ushtria malazeze ka rreth 2000 ushtar, ndërsa marina e saj vetëm 2 fregata aktive. Por ajo çfarë ka zemruar më së shumti Moskën, duket se është mesazhi i NATO-s, se cili vend është i lirë të zgjedh aleancat e tij pa ndërhyrjen e Moskës. Njën nga argumentet kryesore që ka bindur shtetet antarët të NATO-s për të lëshuar ftesën është pikërisht mesazhi për Moskën, se Rusia nuk mund të ndajë Evropën në sferat e ndikimit, thot Jonathan Isle, drejtor në Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara me sedi në Londër. Ai thot se oferta e antarësimit për Malin e Zi vjen një vit pasi Rusia ka ndërhyrë në Ukrainë në shenjë hakmarrje për Kievin, i cili ka kërkuar lidhje më të afërta me Perëndimin. Moska ka aneksuar Krimen pas rrëzimit të presidentit Viktor Janukovych në shkurt të vitit 2014, dhe e vazhdon të mbështesë separatistët pro-rus të cilët kanë marrë nën kontroll disa pjesë të Ukrainës lindore. Ndërhyrja e vazhdueshme Rusisë në Ukrainë ka shqetësuar vendet anëtare të NATO-s të cilat ndajnë kufi me shtetin rus. Në përgjigje, NATO ka rritur praninë e saj në shumicën prej tyre. Tani ftesa e NATO-s për Malin e Zi duket se ka për qëllim të siguroj edhe vendet antare edhe ato që synojnë antarësimin, si në Evropën lindore ashtu edhe në Balkan, se alianca nuk i friksohet Moskës.
For NATO, it certainly sends out a signal.
Për NATO në sigurisht se dërgon një sinjal se ajo vazhdon të pranoj antarë të rinj dhe se politika e saj e zgjerimit nuk ndalet, dërgon mesazhe dhe të vendet e tjera të Ballkanit perëndimor se antarësimi në NATO është një mundësi për to në të ardhmen, thot Judy Dempsey, bashkëpunëtore e lartë në Institutin Carnegie Europe dhe kryeredaktore e blogut Strategic Europe. Pyetja tani është se si do t'i përgjigjet Rusia mesazhit të NATO-s, duke reaguar ndaj vendimit të 2 dhjetorit Dmitri Peshkov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë se vazhdimi i zgjerimit të NATO-s në lindje nuk mund të mos çojë në përgjigjen nga lindja, pra nga Rusia. Një mundësi është që Moska të provojë të përdorë ndikimin e saj në Mal të Zi në përpjekje për të kthyer mbrapsht vendimin e qeverisë për t'u bashkuar aleancës. Ky ndikim përfshin investime të mëdha financiare të Moskës në Mal të Zi. Disa mijëra rusë jetojnë në Mal të Zi, kanë blerë shtëpi dhe kanë krijuar biznese atje. Në të njëjtën kohë, Moska mund të përpiqet të shkaktojë trazira sociale, me shpresë se rrëzon qeverinë e kryeministrit Milo Djukanovic. Në prag të ftesës së NATO-s, grupet opozitare proruse kanë protestuar vazhdimisht duke bërë thirrje për dorëheqjen e Djukanovicit dhe zgjedhje të parakoshme. Të dyja këto opsione mund të tërheqin Moskën sepse sondazhet e opinionit në Mal të Zi tregojnë se popullsia është e ndarë në mënyrë të barabartë midis atyre që duan të bashkohen NATO-s dhe atyre që kundërshtojnë. Por disa vëzhgues presin që përpjekjet e forta të Rusisë të rezervohen për Serbinë, e cila ka lidhje të ngushta kulturore dhe fetare me Moskën. Antarësimi eventual i Serbisë në NATO ose në Bashkimin Evropian do të shihej si goditje e fuqishme për Kremlinin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka thënë sot se do të hapë këtë muaj dy kapituj të parë të bisedimeve për antarësimin e Serbisë në blok. Njërin nga kapituj do të fokusohet në marrëdhëniet me Kosovën. Pres që me 14 dhjetor të hapen kapituj për negociata më të detajuara, ka thënë shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini në marginat të një samitit të OSBE-s në Beograd. Bisedimet e pranimit do të fillojnë me kapituj 35 dhe 32 përkatësisht me Kosovën dhe kontrollet financiare. Do të vijmë në Bruksel me pritje të mëdha dhe besim të fortë se Serbia i përket Evropës, ka thënë kryeministri serb Aleksandar Vučić pas takimit me Mogherini.
Në fjalimin e tij para kombit, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se nuk do t'ia falë Turqisë për rrëzimin e avionit ushtarak rus më 24 nëntor. Putin ka thënë se Turqia do të pendohet për ato që ka bërë dhe se përgjigja e Rusisë nuk do të kufizohet vetëm me sanksione tregtare. Forcat turke kanë rrëzuar avionin rus në kufi me Sirin pasi sipas tyre ai ka shkelur hapësirën ajrore të Turqisë. Një gjë e tillë hidhet poshtë nga Moska. Incidenti ka çuar në tensione të larta midis dy vendeve. Në adresimin e tij para kombit, Putin po ashtu ka bërë thirrje për një front të bashkuar kundër terrorizmit.
Ugroza terrorizma naraste.
Kërcënimi nga terrorizmi vazhdon të rritet. Problemi në Afganistan nuk është zgjidhur ende. Situata në këtë vend është alarmante dhe nuk tregon shenja për optimizëm. Po ashtu disa vende në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut, që deri së voni kanë qenë stabile ose të begata, si Iraku, Libia, Siria, janë shndruar tani në zona të kaosit, ka thënë Putin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Ankaraja ka prova se Rusia është e përfshirë në tregti të paligjshme të naftës me grupin ekstremist Shteti Islamik në Siri. Kemi prova në duart tona, do t'ja zbulojmë botës, ka thënë Erdogan në një adresim televiziv. Ai ka përshkruar si të pamoralshme akuzat e Rusisë të bëra një ditë më herët se familja e Erdoganit importon naftë nga militantët e Shtetit Islamik. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë dje se imazhet satelitore tregojnë tri rrugë përmes të cilave Shteti Islamik dërgon naftën në Turqi. Avionët britanik kanë kryer sulmet e para ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Sulmet kanë goditur fushat e naftës të kontrolluara nga Shteti Islamik në lindje, ka bërë të ditur Ministria Britanike e Mbrojtjes. Liçvenësit britanik kanë votuar të mërkurën për ndërhyrjen ushtarake të Britanisë në Siri. Kryeministri David Cameron ka thënë se fushata do të marrë kohë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka lavdëruar liçvenësit britanik për unitetin e tyre, duke thënë se Shteti Islamik është kërcënim global dhe duhet të mposhtet me përgjigje globale. Dy nën president të Federatës Botërore të Futbollit janë arrestuar mëngjesin e sotëm në një hotel të Zvicrës në ndyshimet se kanë pranuar miliona dollar rishfet. Alfredo Hajvit dhe Juan Angel Napot janë marrë nga hoteli në Zürich, ku disa zyrtar të FIFA-s janë arrestuar po ashtu në muajin maj. Autoritetet zvicrane dhe ato amerikane janë duke hetuar disa zyrtar të FIFA-s për mitmarrje dhe shpëlarje parash. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Ka që të ndëruar dëgjues për këtë edicion, bashkë do t'jemi sërish në orën 21. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.